Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю усіх, гэта правабарончая праграма «Кардыяграма». У ефіры я, Віталь Ругаін, і коротка пра асноўныя навіны. Юрыя Рубцова шпіталізавалі пасля 30 сутак зняволення і галадоўкі.
Схуднеў, 39 кілаграм скінуў.
У Магілёве жанчыне, якую разам з непаўналетнімі дзецьмі высяляюць з інтэрната, забаранілі праводзіць пікет.
Называюць сацыяльна арыентаванае государства, а на самом деле ўсё против народа.
У мінскім цэнтры ізаляцыі на Акрэсціна ўжо год у невыносных умовах сядзіць жыхар Конга.
Па яго поўна ўжо псіхалагічная праблема, і ён проста перастаў з усімі камунікаваць.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Юрыя Рубцова шпіталізавалі пасля 30 сутак зняволення і галадоўкі. 27 траўня актывіста вызвалілі з гомельскага ізалятара часовага ўтрымання. Рубцова павінны былі вызваліць у 4:10, аднак сустрэць яго каля гомельскага ізалятара не ўдалося. Актывіста вывезлі, не паведаміўшы нават жонцы і сыну, якія прыйшлі яго сустракаць. Толькі пазней сваякі даведаліся, што Рубцова вывезлі з ізалятара часовага ўтрымання ў чыгуначны райаддзел міліцыі для размовы. Калі Рубцова адпусцілі, сваякі адвезлі яго ў лякарню, бо мужчына пачуваўся кепска. Распавядае праваабаронца Леанід Судаленка.
Ну, стацыянары лежыць яму, я з ім размаўляў учора, ён кажа, што ставяць капельніцы, прымаю лекарства, і вельмі, ну, жалудак баліць, таму што зачынілася язва. Баліць жалудак. Ну, схуднеў, 39 кілаграм скінуў, гэта вельмі багатая лічба.
Нагадаю, Рубцова затрымалі ў Мінску 26 красавіка пасля чарнобыльскага шляху. На мітынгу ён быў апрануты ў футболку з надпісам «Лукашенко сыходь». Яго прызналі вінаватым у непадпарадкаванні законным патрабаванням службовай асобы з дробным хуліганстве і асудзілі на 25 сутак. Футболку канфіскавалі. На знак пратэсту супраць прысуду Рубцова абвясціў галадоўку. Увечары 21 траўня міліцыянты адвезлі яго на чыгуначны вакзал Мінска і пасадзілі на цягнік да Гомеля. Аднак у Гомелі яго адразу ж затрымала мясцовая міліцыя. Актывіста асудзілі яшчэ на 5 сутак арышту, нібыта за непадпарадкаванне супрацоўнікам міліцыі нецэнзурную лаянку ў грамадскім месцы. Рубцоў зноў абвясціў галадоўку. Такім чынам галадоўка пратэсту гомельскага актывіста доўжылася агулам 30 сутак.
Кардыяграма.
Мінскія ўлады не дазволілі мітынг у падтрымку Украіны. Заяўка на правядзенне мітынга каля помніка Тарасу Шаўчэнку за тэрытарыяльную цэласнасць і незалежнасць Украіны падавала партыя БНФ. Чыноўнікі патлумачылі сваё рашэнне тым, што на месцы перасячэння вуліц Кісілёва і Старавілінскай у Сцепанаўскім садзе запланаваныя іншыя мерапрыемства. Што гэта за мерапрыемства, не ўдакладняецца. Але ўвечары фронтаўцы праверылі, акрамя міліцыі каля помніка Шаўчэнку нікога не было. Дарэчы, гэта ўжо трэцяя спроба партыі БНФ правесці ў беларускай сталіцы акцыю салідарнасці з украінскім народам, але кожны раз мінскія ўлады дазволу не даюць.
Праграма «Кардыяграма».
Магілёўцы выступаюць супраць будаўніцтва крамы «Еўраопт». Яе хочуць пабудаваць у спальным раёне на праспекце Дзімітрава. Жыхары абурныя тым, што пасля будаўніцтва крамы паблізу не застанецца зялёнай зоны для прагулак, а таксама пляцовак для гульні з дзецьмі. Каб не дапусціць гэтага, яны арганізавалі збор подпісаў. На першыя 30 подпісаў ўжо прыйшоў адказ чыноўнікаў. У ім гаворыцца, што грамадзян інфармавалі пра будаўніцтва аб'екта праз мясцовую газету, і рэагаваць на будоўлю варта было б раней, а не тады, калі ўжо пачаліся будаўнічыя працы. Магілёўцаў жаданне пабудаваць новую краму абурае яшчэ і таму, што побач знаходзіцца гандлёвы цэнтр «Кантынент», міні-рынак, а таксама процьма іншых дробных крамаў. На вуліцы катастрафічна не хапае парковак, а таксама шырыні дарог для праезду аўтамабіляў. На думку грамадзян, будаўніцтва крамы толькі павялічыць праблему.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Працягваем нашы праваабарончыя навіны. Журналіста Алеся Залеўскага пакаралі штрафам у 30 базавых велічыняў за працу на Белсат. У карэльскім раённым судзе адбыўся суд у справе штатнага працаўніка польскага грамадскага тэлебачання ТВП, часткаю якога з'яўляецца Белсат. Алесю Залеўскаму за працу без акрэдытацыі прысудзілі штраф у 30 базавых велічыняў. Журналіст з прысудам не згодны і мае намер абскарджваць вырак. Адметна, што гэта ўжо трэцяя падобная справа на Гродзеншчыне. Так, 4 красавіка за незаконны выраб і распаўсюд прадукцыі СМІ на 30 базавых велічынь быў аштрафаваны сябра БАШ Алесь Дзянісаў. 15 мая падобны пратакол быў складзены яшчэ на аднаго незалежнага журналіста Андрэя Мялешку.
Кардыяграма.
У Магілёве забаранілі пікет насупраць гарвыканкама. Заяву на адзіночны пікет падавала Ірына Ілінская. Такім чынам яна хацела прыцягнуць увагу магілёўскіх чыноўнікаў і гараджан да яе высялення з інтэрната з двума непаўнагадовымі дзецьмі. Пікет жанчына планавала выставіць 1 чэрвеня ў міжнародны дзень абароны дзяцей. Адміністрацыя будаўнічага трэста нумар 12 хоча выселіць Ірыну на вуліцу без прадастаўлення іншага жылля.
Они ждут, когда исполнится ребёнку 3 года, і всё, і они просто выбросят без зазрения совести. И в общежитии, и все. В декретном отпуске они как бы не могут выбросить на улицу, пока я нахожусь с декретом. А когда уже ребенку исполнится 3 года, они типа иди на работу, все устраивай, ну, иди на работу, работай, и от работы ищи себе жилье, а это оставляй жилье. Все. Я уже не знаю, что и думать, что и делать, раз такие и законы, и такие судьи, и все остальное называют социально ориентированное государство, а на самом деле все против народа. Я не знаю, что мне делать просто. Сейчас вы прекрасно понимаете, что для того, чтобы пойти на работу там, где жилье, у них свои очереди, и нужно проработать не менее чем полгода, чтобы устроиться. И... Не знаю я. А отрез категорически против того, чтобы мы жили здесь.
У інтэрнаце жанчына пражыла 14 гадоў, мела бестэрміновую дамову на пражыванне, аднак трэст падманным шляхам заключыў з ёй новую дамову на год. Па заканчэнні гэтага тэрміну і пачаўся працэс высялення жанчыны.
Праграма «Кардыяграма».
Дублёрскі склад магілёўскай валейбольнай каманды «Тэхнапрыбор» не бачыў заробкаў з кастрычніка 2013 года. Сёлета ў красавіку адбыўся суд, які замірыў бакі канфлікту і абавязаў наймальніка разлічыцца з валейбалістамі. Аднак абяцаных грошай спартоўцы так і не атрымалі. Падчас суда стала вядома, што 3 студзеня 2014 года наймальнік выдаў загад аб зніжэнні заробкаў валейбалістам у 5 разоў. Аднак спартоўцам пра гэта ніхто не паведаміў. Акрамя таго, валейбалісты даведаліся, што ўсе 13 чалавек без уведамлення звольненыя 13 траўня. Працоўныя кніжкі ім дагэтуль не вярнулі, распавядае трэнер каманды Уладзімір Маштапа.
Посреди сезона нашу команду, вот нас 13 человек, в марте месяце взяли и убрали, не объяснивши ничего, ничего не сказавши, просто убрали и нарушивши регламент Федерации белорусского волейбола, какими-то путями взяли и заявили новый состав команды, нового тренера. Ничего нам не объясняется, ничего нам не говорится. Зарплата нам не выплачивается 8 месяцев уже. Ничего мы не можем сказать, не можем бороться. Вот мы уже бьемся уже на первый месяц.
Спартоўцы лічаць, што юрыст валейбольнага клуба падрабіў дакументы. Па іх словах, 16 траўня трэнер дублёрскага складу каманды падаў заяву на звальненне па ініцыятыве работніка. І загаду пра звальненне каманды на той момант не было. Цяпер калектыўную заяву валейбалістаў разглядае Дэпартамент дзяржаўнай інспекцыі працы. А самі спартоўцы рыхтуюцца да чарговага судовага паседжання.
Кардыяграма.
Ужо неўзабаве мы працягнем. Да нас прыйшла проста шакуючая інфармацыя пра афрыканца з Конга, які ўжо год сядзіць у мінскім цэнтры ізаляцыі толькі за тое, што не мае пашпарта.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
У цэнтры ізаляцыі на вуліцы Акрэсціна ў Мінску сядзіць ветэран вайны з Дэмакратычнай Рэспублікі Конга, якога завуць Патрык. Ён адмовіўся вяртацца на радзіму, ваяваць і парваў свой пашпарт. Пасля яго затрымалі і ўжо год ён сядзіць, бо не мае пашпарта і, адпаведна, не могуць высветліць яго асобу. Акрамя яго на Акрэсціна ёсць яшчэ некалькі такіх сядзельцаў. Даведацца пра іх атрымалася дзякуючы актывістам, якіх затрымалі падчас чэмпіянату свету па хакеі. Падрабязней у нас рэпартажы.
Праваабаронцы кажуць, што ў цэнтры ізаляцыі на Акрэсціна шмат людзей, якія чакаюць дэпартацыі, але раней пра іх проста не ведалі. Цяпер жа вядома пра 15 чалавек, кажа праваабаронца Наста Лойка.
Там это расейцы, грузіны, адзін украінец быў, вось тры афрыканцы нам вядома. Ну і вот з такім розным статусам людзі, там абсалютна з рознымі гісторыямі, з рознымі падставамі, і большасць з іх ўжо дэпартаваныя, але ёсць тыя, якія там знаходзяцца ўжо месяцамі. І
там їх надалейший лёс, поки не зовсім зрозумілий.
Патрик з Конга чекає депортації каля года. І цілий год він знаходиться за кратами. Патрик – ветеран війни. Приїхав у Білорусь вчитися на льотчика, але його викликали у консульство і сказали, що треба вертатися на родиму воювати.
З футболістом Снегера там проблема, що спортивники міліції без конту брали гроші, які були наявні, потім всі стали потребувати, як він пін-код від карки казав, що їм треба 6 мільйонів для квитка на його. А він казав, давайте сам поїду в аеропорт за вами, я буду свій квиток і рішу. Він каже, ні, що так не положено. То ж саме було там з грузинськими депортантами, яким, ну, казали, що ми можемо попросити родних писати гроші, а спортивники міліції сказали, так, гроші нам приймуть родних, але зв'язати з ними ми вам не можемо дати, там не положено.
Зараз у Патрика почалися психологічні проблеми. Він перестав розмовляти з людьми. Правоохоронці навіть не відують докладно його прозвища, щоб передати ніякі речі. Буває, що у людей, які чекають депортації на Окрестіна, проблеми з документами, бо треба довідатися їх особу і увесь гэты час яны знаходяться за кратами. А потім починаються проблеми з самою депортацією, бо квітки затриманим треба набивати за власні сродки.
На що він просто порвав свій пашпорт і от зараз знаходиться там в цифі, вже протягує термін. І тут, якби, хоча за все, ти ж там у консульстві дипломатичної місії просто не хочуть представляти максимум ніяку інформацію про його, там могли відмовитися в якому сенсі. І його ситуація була б добра, наприклад, подати там на притулок у Білорусі, але при гэтым ён абсолютно не ведае наконва гэтай процедуры, не ведае, як это робіцца, тым больш, што ён там наўрад ці дастаткова валодае там нават расійскай мовай для гэтага.
Сваякі і консульствы не заўсёды ведаюць пра затрыманых. Яшчэ адзін затрыманы – футбаліст з Нігера, які граў за Магілёўскі Дняпро. Контракт у яго скончыўся яшчэ ў снежні. Ён збіраўся вяртацца на радзіму, але яго затрымалі ў аэрапорце і завезлі на Окрестіна. Там мужчына сядзіць з канца лютага, бо яму не могуць набыць квіток. Тамара Савіч для праграмы «Кардыяграма».
Зараз правоабаронцы розными способами спрабуюць дапамагчы тым, хто опынуўся ў такой складанай сітуацыі. А далей у нашай праграме «Кардыяграма» паразмаўляем пра тое, як паўплываюць выбары ў Еўрапарламент на сітуацыю ў Беларусі.
«Кардыяграма».
Новы склад Еўрапарламента вызначылі выбары, што праходзілі ва ўсіх краінах Еўрасаюза. Па словах палітолага прафесара Ковінскага Універсітэта Вітаўта Вялікага Гінтаўтаса Мажэйкіса, гэтым разам Еўрапарламент заўважна паправеў. Больш за тое, сярод дэпутатаў, да прыкладу, французскія нацыяналісты з партыі Мары Лі Пен і еўраскептыкі з той жа Вялікабрытаніі. Што гэта можа азначаць для Беларусі? Пра гэта у нашем интервью.
То, что Даля Грибовская выиграла с довольно значительным перевесом над социал-демократом Мальчидисом, тоже подчеркивает и тоже вызвано похожими тенденциями. В Литве эксперты высказываются, что победа правых во многом была определена действиями России в Крыму, потому что уже с февраля месяца по сегодняшний день основные статьи литовских газетах и информационные сообщения по телевидению все время об Украине, об агрессии России в Украине, о событиях в Украине. И, конечно, люди ожидали, смотрели, искали более жесткого руководителя. Бальчитис оказался в дебатах довольно слабым.
Скажите, а то, что Европарламент поправил и даже покоричневел, как вы сказали, что это означает? Как изменится его, может быть, позиция, политика? Что изменится? Каких изменений ожидать, вернее?
Ну, во-первых, видимо, ведь правые являются не обязательно евроскептиками. И когда я говорю покоричневел, я имею в виду, что приходят довольно много националистов, евроскептиков в Европарламент, как ни парадоксально. Их присутствие предполагает более жесткий разговор в парламенте, более жесткое отстаивание национальных интересов, это раз. Значит, переговоры будут более тщательными и долгими. И второе, естественно, что это, возможно, будут обсуждаться некоторые ограничения миграции, трудовой миграции, то есть правила, видимо, никто их не будет ограничивать, но, тем не менее, правила какие-то будут пересматриваться. И второе, естественно, что в случае поведения России таким же образом, как что произошло в Крыму и происходит на юго-востоке Украины, то этот парламент может оказаться более жестким по отношению к президенту Путину.
А что насчет их позиции, вот скажем, по инициативе «Восточное партнерство», расширение Евросоюза, вот что как бы ожидать Беларуси и вот демократической Беларуси, скажем так?
Они строили свои предвыборные программы именно на основании более жесткого строительства демократического пространства Европы. Это значит, во-первых, более агрессивное, возможно, развитие восточного партнерства, поскольку во время дебатов и в Польше, и в Литве все время обсуждалось и каким-то образом присутствовала тенденция восточного партнерства и высказывалась именно как в положительном смысле развития вот этой тенденции. Во-вторых, конечно, Грибаускайте, она хотя и выиграла, тем не менее присутствовала все время вот эта критика ее довольно мягкого отношения по отношению к президенту Лукашенко. И второе, в общее тенденции ужесточения международных отношений означает то, что давление на Беларусь будет увеличиваться, но, видимо, тут очень сложно сейчас говорить, каким образом это произойдет. Это мы увидим в будущем.
Еврорадио. Мы першее рок-радио Беларуси. Самые свежие новины и аналитика, музыка и критика. Мы незалежная граница информации у твоим реальным житті и у интернет-просторы.
24 годины на сутки нас можно знайти на сторонце еврорадио.фм. Лови нас на сподорожнику Астра 4А 4,8 градусов на усход.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Ну, далей перанясемся з еўрапейскіх праблем да праблем беларускіх мясцовых. У Глыбоцкім раёне жыхары вёсак скардзяцца, што іх часта абкрадаюць, а міліцыя нічога не можа зрабіць. Пра гэта ўжо неўзабаве.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
На Глыбоччыне пачаліся крадзяжы з лецішчаў у вёсках. Прычым апошнім часам под прицел злодеев стали потраплять и так само домы, где живут люди. Мясцовые жыхары скардятся, что милиция их оборонить не может, а оборонить в этом выпадку их мусит держава. Про это у нашем репортаже. На Глыбоччыне почалися крадзяжы з лецішчаў у вёсках. Апошнім часам под прыцэл злодзеяў сталі трапляць таксама і тыя дамы, дзе ёсць гаспадары. Недаўна рэдакцыю газеты «Вольная глыбокая» звярнуўся жыхар Наваполацка. Ён працуе на шкоднай вытворчасці, хутка выходзіць на пенсію, таму, каб паправіць здароўе, вырашыў купіць сабе дом у вёсцы Зябкі Глыбоцкага раёна. Але ўжо двойчы яго вясковы дом абрабавалі, распавядае рэдактар газеты Уладзімір Скрабатун.
Падле ягоных слоў, дзейнічае мабільная група злодзеяў, якая мае найноўшыя прыстасаванні, карыстаючыся адсутнасцю гаспадара, спілоўваюць замкі, чысцяць хлявы, лазні, хаты і, паводле ягоных словаў, абрабавалі 5 хат у вёсцы Сахнавічы, 2 хаты у вёсцы Надвозір'я. Ну і яго асабіста абкралі двойчы. У пчаляра з вёскі Малась скралі з двара 14 флях, з якіх 4 з мёдам.
Вяскоўцы крыўдуюць на міліцыю, маўляў, там не спяшаюцца шукаць злодзеяў. У Глыбоцкім аддзеле міліцыі інфармацыю пра крадзяжы пацвярджаюць, але з прэтэнзіямі не згодныя. Недаўна праваахоўнікам удалося затрымаць адну з такіх мабільных груп злодзеяў. Але пакуль ідзе следства, міліцыянты даваць інфармацыю адмаўляюцца, гаворыць начальнік аддзела аховы правапарадку Александр Гігола. Пакуль жа міліцыя праз мясцовую прэсу звярнулася да жыхароў Глыбоччыны з парадамі, як захаваць сваю маёмасць ад заезджых зламыснікаў. Гэта і ўсталяванне ўнутраных замкоў і кратаў на вокны. Таксама супрацоўнікі не раяць захоўваць на лецішчах каштоўныя рэчы. Гаворыць журналіст з Глыбоччыны Дзмітэр Лупач, які пару гадоў таксама стаў ахвярай такіх злодзеяў.
Зараз нас захліснула своеасаблівая жалезная ліхарадка. У ход ідзе любы метал. Мяне ноччы былі скралі дзве алюмініевыя флягі. А раму ад станка цыганы ўкралі сярод белага дня. Стала машина, выскочили пару человек, кинули и поехали. Я и добегчи навод не поспел. Позвонил в милицию, а толку. Крадзеж нязначны, таму і справу заводзіць не сталі.
Гэтым і карыстаюцца злодзеі. Міліцыянтам такія справы заводзіць невыгадна, бо мала шансаў іх раскрыць. Але меры супраць гэтай з'явы прымаць трэба, прычым на дзяржаўным узроўні, працягвае Зміцер Лупач.
Паўтара дзясятка гадоў таму я працаваў на будоўлі ў Польшчы. І там ляжала цэлая куча металічных адходаў. Праз два дамы ў прыватніка быў арганізаваны скуп металу, куды мясцовыя біпівохі здавалі металалом. Я спытаў гаспадара будоўлі, чаму яго не крадуць гэты метал? Раней кралі, адказаў ён мне. Але потым дзяржава ўзялася не толькі за злодзеяў, але за скупшчыкаў. І хутка навяла ў гэтай справе парадак. Тут патрэбна дзяржаўная воля.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё спецыяльна для кардыяграмы. Далей у нашай праграме кардыяграма сталыя рубрыкі «Самаабарона і ты можаш». Не пераключайцеся.
Кардыяграма.
Брэсцкі абласны суд не задаволіў скаргу журналіста Яўгена Скрабца. Той спрабаваў абскардзіць свой прысуд 10 сутак арышту, які ён правёў падчас чэмпіянату свету па хакеі. Падрабязней у нашай рубрыцы «Самаабарона».
Яўгена Скрабца затрымалі ў Брэсце 17 траўня. Яму сказалі, што нібыта ён падобны на нейкага злачынцу. Для высвятлення асобы журналіста прывезлі ў ленінскі РУС. Ужо адтуль ён паведаміў праваабаронцам, што на яго складаюць адміністратыўны пратакол за лаянку матам у грамадскім месцы. 19 траўня суд Ленінскага раёна Брэста прызнаў Скрабца вінаватым і прысудзіў да адміністрацыйнага арышту. На волю Евген Скрабец выйшаў 27 траўня. Малады чалавек называе сваё затрыманне прэвентыўным.
То мяркую, што затрымалі ў сувязі з правядзеннем чэмпіянату свету па хакеі. Нагадваю сітуацыю, як гэта было ў 80-х годах, калі алімпіяду праводзілі, што ўсіх праваабаронцаў, ну і там бамжэй, напрыклад, так, накіроўвалі за там некі 101 кіламетр ад Масквы, тое ж самае тут. Мне так падаецца, я не ведаю. Наколькі яны там памылкова, не памылкова, вядома, што журналістаў звычайна не затрымлівалі, мажліва гэта было звязана з маёй грамадзянскай пазіцыяй, былым сяброўствам.
Ужо падчас адбыцця пакарання ён накіраваў заяву ў абласны суд, дзе б запатрабаваў перагляду справы, бо лічыць паказанні сведак ілжывымі. 29 траўня суддзя абласнога суда пастанавіла, што істотных супярэчнасцяў у справе няма, таму рашэнне папярэдняй інстанцыі застаецца без зменаў. Ситуацию Еврорадио прокомментовал правоохранитель Роман Кисляк.
Ну, к сожалению, вот на суды оказывают давление с тем, чтобы не проводить надлежащее расследование, надлежащее разбирательство всех обстоятельств. В суде первой инстанции, в суде Ленинского района города Бреста, не были исследованы сами слова, содержание этих слов, были ли они цензурные, нецензурные. Все это показывает, что, к сожалению, суд у нас не является независимым. Доводы в областном суде о том, что вот эти вопросы не исследованы, также ни к чему не привели.
Рашэнне областного суда Скрабец будзе абскарджваць у вышэйшай інстанцыі, Верхоўным судзе. Таксама ён будзе намагацца за ілжэсведчанні прыцягнуць да адказнасці траіх чалавек, якія гаварылі журналісты на судзе. Двое з іх супрацоўнікі АМАП, якія былі сведкамі, а трэці пацярпелы, якога Скрабец нібыта абразіў на вуліцы. Са словаў журналіста, апошняга ён упершыню пабачыў толькі ў зале суда. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Программа «Кардыяграма».
Чэмпіянат свету па хакеі ў Мінску ўжо скончыўся. За гэты час былі затрыманыя 37 грамадскіх актывістаў. Усе яны адбылі ад 10 да 25 сутак арышту. Апазіцыя перад пачаткам чэмпіяната казала, што яго трэба скарыстаць, каб распавесці пра парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Вядома, што маладых актывістаў зачысцілі, але старыя лідары партый і іншыя палітыкі маглі спакойна праводзіць розныя акцыі ды мерапрыемствы. Ці скарысталіся яны чэмпіянатам, каб расказаць пра палітвязняў? Пра гэта ў нашай рубрыцы «Ты можаш».
У Мінску апошнімі днямі знаходзяцца тысячы замежнікаў, і хакейныя заўзятары, і журналісты. Ці скарысталася беларуская апазіцыя гэтай магчымасцю, каб данесці да іх інфармацыю аб беларускай рэчаіснасці? Натуральна, нават крыху здзіўляецца пытанню старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька і расказвае пра кампанію «Fireplay» – фатаграфаванне ў публічным месцы ў адмысловых майках. Дадаткова Лябедзька зрабіў адмысловы ўнёсак.
Я рабіў прэзентацыю кампаніі Fireplay. Вот учора апошняя гэта была ў Гомлі, а перад гэтым была ў Вільні. Два велізарных такіх вялікіх тэлеінтэрв'ю, якія папайшлі на вядучых каналах. Я думаю, это глядзелі там сотні тысяч, як мінімум, людзей.
Партыя БНФ вырашыла не падстаўляць сваіх актывістаў ва ўмовах прэвентыўных з затрыманняў апазіцыянераў, а запрасіла замежных палітыкаў, каму забаронены ўезд у Беларусь. Ім прапанавалі набыць квіткі на хакей і пранікнуць у Беларусь пад выглядам хакейных фанатаў, расказвае намеснік старшыні партыі Рыгор Кастусёў.
Некаторыя палітыкі скарысталіся гэтым момантам, і тое, што іх не пусцілі на тэрыторыю Беларусі, з'явілася яшчэ адным пацвярджэннем, што ў краіне ўсё ж такі не ўсё так проста, што ў краіне існуе рэжым.
Не менш актыўна скарысталася прысутнасцю ў Мінску вялікай колькасці замежнікаў і беларуская хрысціянская дэмакратыя. Раздавалі інтэрв'ю ўсім ахвотным, прызнаецца сустаршыня БХД Павел Севярынец.
Інтэрв'ю праводзіліся вось з прэсай, которая прыбыла, ну, калі сказаць шчыра, то пасля вось гэтых затрыманняў, прэвентыўных затрыманняў, практычна кожны беларускі актывіст разумее, там, крок улева, крок управа падчас чэмпіянату, і ён садзіцца в лепшым выпадку на 15 суток.
На працу з прэсай зрабілі ўхіл і ў кампаніі «Гавары праўду», прызнаецца намеснік лідэра Андрэй Дзмітрыеў.
Публічная дзейнасць, ей было цяжка весці, ну, былі добрыя ініцыятывы, якія мы падтрымлівалі. Гэта і вось вядомы такі тоталізатар, да, дзе можна было ставіць стаўкі, хто каго калі затрымаюць, ці там хто калі выйдзе.
Рух за свабоду паспрабаваў атрымаць дазвол на правядзенне падчас чэмпіянату масавай акцыі, але ўлады чакана яго не далі, распавядае Еўрарадыё намеснік лідэра руху Юразь Губарэвіч.
Мы падавалі заяўку на правядзенне марша незалежнасці, это якраз была б добрая нагода, каб калі б ён быў дазволены, каб прыцягнуць туды ўвагу і замежных гасцей Беларусі. Аднак акция была забаронена, были контакты с журналистами замежных выданий, которые приехали однословно на чемпионат.
Нагадаем, еще до початку хоккейного чемпионата были затриманы 27 активистов оппозиции. Тягом спортового свята затримання протягивались. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
На гэтым усё, гэта былі асноўныя праваабарончыя навіны на мінулым тыдні. Гэта была праграма «Кардыяграма», і я, Віталій Ругаін, да сустрэчы.
Праграма «Кардыяграма». В твоем ритме про твои проблемы.